zde na tomto poutním místě už existovalo jakési obětiště, už před 12. stoletím různých jak slovanských, tak třeba germánských nebo i keltských národů, které tu byly dříve. A to místo bylo už podle duchovní zkušenosti nabité a silné tím, že zde lidi obětovali svým bohům ve svém kultu, protože toto místo je jakýmsi ohniskem paraboly, kterou tvoří západní stěna, která je velmi příkrá, Jizerských hor. Čili jakoby se tady v tomto ohnisku soustředovala taková ta energetická duchovní síla. Stojí v jakémsi meandru řeky Smědé a je žulovým ostrohem, na němž byl dříve lipový háj. A ten lipový háj platil už právě jako toto obětiště.
Legenda praví, v nedaleké vesničce Lužec bydlel se svou nemocnou ženou a dítětem sýtař a řešetář. Chodíval za prací přes lipový háj a jednoho dne, roku 1159, usnul pod vonavou lípou. Ve snu uviděl lípu zalitou září a anděla, jenž mu pravil. Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo otci. Jdi domů a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena a dítě. Sýtař se probudil a nabyl přesvědčení, že nejde jen o pouhý sen, ale o vnuknutí Boží. Vydal se tedy do nedaleké Žitavy prodat své zboží a zastržené peníze koupit u řezbáře sošku Panny Marie. Cestou našel groš a měl radost, že ho přidá k výdělku. Když přišel k řezbáři, zjistil, že mu všechny ty peníze nestačí, snad jen na starou malou madonku, na niž si vzpomněla řezbářova žena. Sošku zakoupil, vrátil se s ní do hejnic a vložil ji do duté lípy. Poklekl a prosil Boha o pomoc, aby vrátil jeho ženě a dítěti zdraví. Druhého dne přivezl svou ženu s dítětem na starém vozíku k lípě a společně prosili Pannu Marii o přímluvu u Boha. Stalo se to, co anděl předpověděl, žena i dítě se uzdravili. Později vznikla v místě dřevěná kaplička, kterou v roce 1252 nahradila kamenná stavba s gotickým klenutím. Podnes tvoří boční kapli současného kostela.
I když to tady procházelo krizemi v době reformace, tak zde lidi, i když třeba vypadla celá jedna generace, že to poutní místo bylo zavřené nebo nějakým způsobem nepřístupné, tak se sem lidi znovu vraceli. Ačkoliv v době nacismu a ještě silněji komunismu toto poutní místo bylo úmyslně blokované tak, aby sem víceméně lidi nemohli přicházet, tak znova se a s velkou silou opět v této době navrací.
Hnice jsou místem, které především dostálo svého vyhlasu v době barokní. Po 30leté válce noví majitelé panství, kteří vlastnili panství Friedland a Liberec po Albrechtu z Valdštejna, Galasové, přistoupili k tomu, že Hejnice pozvednou na důstojné poutní místo a stane se vlastně z Hejnic i místo jejich posledního odpočinku. Galasové zde nechávají na konci 17. století vystavět klášter, do kterého jsou tedy povoláni františkáni, a to především zásluhou Johany Emerciány Galasové, která byla velice zbožnou ženou a františkáni byli jejími spovědníky. Má to samozřejmě co dočinění i s rekatolizací, protože zdejší kraj byl vlivem té luteránské protestantské reformace ovlivněn. Později na počátku 18. století zde nechávají Galasové, tehdy tedy již Johana Emerciána, později Josef Galas, poslední mužský potomek Galasů, vystavět tento krásný barokní chrám.
Plány hejnického kostela narysoval stavitel Tomáš Hafnecker, ale zednický mistr Jan Fognauer nakonec stavil podle plánu architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Kostel byl vysvěcen 1. července 1725 v předvečer svátku navštívení Panny Marie. Ambity, jimiž nás provází Jan Heinzl, jsou starší, obepínali už gotický kostelík.
Jsou zde dvě poměrně vzácné památky. Jednak jedno z nejstarších gotických vyobrazení, respektive soch v Čechách, je to Panna Maria, u které klečí jeden z rytířů z rodu Bíbersteinů. Bíbersteinové jsou zakladateli frýdlantského panství. Rulko z Bíbersteinu byl ten, který od Přemysla Otakara II. Koupil takzvaný záhvost, tedy budoucí frýdlantské panství. Získal ho od českého krále, samozřejmě nejenom za peníze, ale také za příslib, že bude jedním z těch, který mu pomůže v bitvě na Moravském poli proti císaři říše římské Rudolfu Habsburskému.
Tam je znázorněná, co to je? Ta tvář, tak to je jako...
To je měsíc, symbol ženy, samozřejmě Kristus, zase slunce, symbol muže, a pod rytířem z Bíbersteinu je vyobrazen rodový erb, jelení paroží.
Kromě této vzácné plastiky ovšem se uvádí, že tady je i soška, která teda byla obzvláště uctívaná, a to je Madonna. Ta je uvnitř.
Ta je uvnitř na hlavním oltáři. Samozřejmě ona je tím důvodem, proč se do Hejnic putovalo a putuje. To je soška svým stářím podle expertízy pocházející někdy z období konce 13., spíše však počátku 14. století, patří do takzvaných Madon krumlovského typu. Její výška je kolem 40 cm, vyřezaná je z lipového dřeva. Vážou se k ní i zajímavé legendy, nejenom z toho období, kdy sem měla být ze Žitavy přinesena, ale také z období například 17. století, kdy měla být z Hejnic odvezena. Kateřina z Redernu ji měla umístit na svůj zámek v Liberci a ten měl jako trest za to, že byla z Hejnic odvezena schořet. Soška zůstala nepoškozená.
Na výstavbu kláštera dostali františkáni od hraběte Galase 4500 florinů. Autorem projektu a stavitelem strohé atriové budovy byl pražský architekt italského původu Marcus Antonius Canevale. Konvent byl určen pro 12 řádových bratří, z nichž 8 byli kazatelé a 4 laici. Ovšem pouze pro ně je ta stavba obrovská.
Nezapomeňme na to, že v klášteře je dnes i dříve byl velký refektář, samozřejmě také knihovna, a součástí byl i malý špitál s lékárnou, která zde byla až do 19. století. Františkáni jako řád žebraví získává svoji obživu z milodarů. To však Galasové nechtěli, tudíž jim bylo přislíbeno, že budou plně hmotně zabezpečeny právě rodem Galasů, respektive i následníky Klam Galasy. A za to, že budou plně zabezpečený hmotně, tak budou spravovat poutní místo a samozřejmě budou se starat i o to, co jim bylo dáno, a to nebylo jenom samotné poutní místo, tedy kostel a klášter do správy, nicméně i polnosti, které byly jimi obhospodařovány.
Do jaké míry Galasové respektovali způsoby a ideou františkánů a do jaké míry se třeba zdejší františkáni museli přizpůsobovat představám Galasů o tom, co tady mají dělat?
Známe z historie i jisté konflikty, které byly mezi vrchností, nechci říci přímo františkány, ale i duchovní správou. Ty se týkaly především výtěžku ze sbírek. Františkáni zde ale nebyli nijak výrazně omezováni. Jejich spiritualita byla taková, jaká v podstatě býti měla, a jediné, co tedy bylo onou výjimkou, bylo ono v úzovkách řečeno žebrání, že tedy nemuseli získávat obživu, milodary a mohli se plně věnovat duchovní správě tohoto místa. Sláva Hejnic trvala až do konce onoho dlouhého 19. století, které bylo vlastně zakončeno vypuknutím první světové války. Když přicházíme do Hejnic, tak vidíme onu hradbu Jizerských hor, která byla dlouho hranicí, ne hranicí státní. Frýdlansko bylo součástí Českého království, ale byla to hranice přirozená, přírodní, která mnohým neumožňovala prostoupit ony husté jizerskohorské lesy, přijít do Hejnic. Byli odvážní a přišli do Hejnic, tedy myslím z Čech, ale převážně sem chodili poutníci z okolí, z Lužice, ze Slezska. Původně Frýdlansko bylo osídleno lužickými Srby, a to především po své hranici. Kolonizace, která Frýdlanskem prošla na konci 13. století a především pak ve 14. století, byla kolonizace, která přicházela ze zemí německy mluvících, tedy z Lužice, ze Saska, ze Slezska. Z toho důvodu i ten jazyk mateřský, místní, byl ve své většině až do konce druhé světové války německý.
František Klam Galas měl 7 potomků, 7 dcer, jimž větev Klam Galasů zaniká.
Tehdy žila ještě jeho žena, Marie hraběnka Klam Galasová, rozená Hojosová, která zemřela v roce 1938. A když byla pohřbívaná zde do Hejnic jako poslední členka Klam Galasovského rodu, tak bylo tehdy psáno, že jakoby s ní odešly ty staré časy. Po válce nečekal Klam Galasy nijak růžový osud. To, co postihlo českou šlechtu v roce 1948, postihlo Klam Galasy již v roce 1945-46. Nikdo z dcer hraběte Františka Klam Galase v Čechách nezůstal. Všichni museli nedobrovolně svůj rodný kraj opustit. V roce 1950 bylo celkem ve 2 etapách zlikvidováno veškeré řeholní žití nebo bytí na území celého Československa. To se dotklo i Hejnic. Hejnice byly zlikvidovány jako františkánský klášter v první etapě v noci ze 13. na 14. dubna. A v této první etapě zde byl zřízen centralizační tábor. Zprvu pro řád františkánů. My jsme už mluvili o tom, že Hejnice byly postaveny tedy klášter pro 12 řeholníků, tak v první etapě sem bylo centralizováno kolem 120 osob. To netrvalo dlouho a přišli komunisté na to, že by bylo lepší ty řády promíchat, protože si mysleli, že ty spory, které mezi sebou v otázkách věrouky jednotlivé řády měly, se nějakým způsobem i projeví na té destrukci uvnitř té komunity a pomůže jim to získat potřebné informace a samozřejmě ty řády rozložit. To se však nestalo. Hejnice se staly od května 1950 do léta 1952 smíšeným centralizačním klášterem pro především studenty teologie. Bylo zde i několik kněžích. Další osud po likvidaci centralizačního kláštera bylo to, že Hejnice byly zbaveny všech mužských osob, tedy všech řeholníků, a byl zde vytvořen internační klášter pro řádové představené. Bylo zde celkem přes 70 řádových představených, které zde byly internovány, a samozřejmě internace byla těžší forma perzekuce. Stávalo se často, že jejich další cesta byla z internace přímo do vězení, neboť byly to především představené, které se vůči režimu velice negativně vymezovaly.
Kde rozkolbují
Před námi hledíme na Ořešník. Ořešník je jeden ze slavných kopců Jizerských hor, vlastně vyhlídka patří mezi ty nejkrásnější. Svojí výškou dosahuje pouhých 800 metrů. Nicméně v Hejnicích, jak byl postaven onen chrám, tak vycházíme z toho, že zde byla propojena architektura s přírodní kompozicí. To je pro baroko poměrně typické. V Hejnicích se to podařilo v tom, že mezi věžemi nám právě onen ořešník vystupuje. Když tedy stojíme před bazilikou a hledíme na obě věže, tak mezi nimi je onen symbol ořešníku s křížem. Celkem jsou tři. Na ořešníku, na paličníku a na frýdlantském cimbuří. Což znamená, že opět zde nacházíme symboliku trojedinosti boží a pokud ty kříže propojíme, tak samozřejmě získáme ten trojúhelník, který je pro křesťany, respektive pro katolíky, tak symbolický.
Tady ta spjatost s tou přírodou, jaksi s dramatikou těch kopců a hor, tak to vypadá tak trochu až alpsky, nebo tak to má takovou atmosféru.
Hejnice byly nazývány jako český Mariacel. Teď se nacházíme v místě, které je pro historii a pro význam poutního místa velice důležitý. Jsme v Mariánské kapli, která je dokladem toho, že v Hejnicích stával dříve gotický kostelík. Je to bývalé kněžiště. V Hejnicích jsou podle toho, jak je ten chrám postaven, dva hlavní oltáře. Jeden, který směřuje na východ, to je tedy tento v této gotické kapli. Oltář, který je středem této kaple, je pak onen slavný polní valštejnský, který byl darován Izabelou Valštejnovou po zavraždění Albrechta z Valštejna do Hejnického kostela, aspoň takto se to vypráví. Dále jsme na místě, které je pak důležité i pro tu rodovou tradici Galasů a Klangalasů, neboť zde právě na konci 17. století, v době, kdy se stavěl klášter, byla i zbudována rodová hrobka, která měla spojit onu šlechtu, která sem přišla v období 30. války z území současné Itálie, s novou zemí. To je velkým důkazem toho, že skutečně Galasové ten kraj považovali za svůj a do toho kraje také velice mnoho vkládali. Rodová hrobka pak postrádá jakýkoliv náhrobek, epitaf, tak jak známe z jiných hrobek evropské či české šlechty. Mnoho historiků se domnívá, že právě oním epitavem rodové hrobky v Hejnicích je celý ten chrám, celý ten kostel. Teď jsme vstoupili do kláštera, jak vidíme, kostel je s klášterem propojen z přízemí a z prvního patra a hned nás asi zaujmou ony lunety, které zdobí postranní část té klášterní křížové chodby. Je to životopis svatého Františka, respektive jeho legenda. Ty lunety byly malovány přímo pro hejnický klášter.
Jinak je to tu moderně vybavené, je tu například i automat na kafe. Protože to slouží, jako vy jste říkal, vlastně centrum, duchovní centrum.
Centrum duchovní obnovy, co se pod tímto názvem skrývá. Jedná se o místo, kde se konají semináře, konference, ale i rodinná setkání, exercicie. Ten dům je otevřen nejenom všem lidem, ale i napříč náboženstvím. To prostředí a jeho síla má ten velký dar ty lidi spojit dohromady a smířit. To si myslím, že byl i jeden z hlavních cílů patera Rabana při tom, když s tímto projektem předstoupil před litoměřického biskupa a prosadil jej. V současné době tady pobývá skupina potřebných z evangelické církve z německého Essenu, kteří navštívili už Hejnice po druhé a vlastně jsou tu na prázdninách.
Hejnická Madonna s Ježíškem v náručí je usměvavá, tváří se mile. Říká se jí Matka Spanilá.
Je zde klima takové radosti?
Radost jsem musel někdo po těch 50. letech, po údobí té totality, kdy prakticky se sem nechodilo. A naopak ten klášter byl teda svědkem hrozného zacházení s duchovenstvem. Tak to musel někdo obnovit, nebo to tak samo?
Bylo to tady spustlé. Ovšem člověk nebo někdo míní a pán Bůh mění, zase od 90. let se karta obrátila a když já jsem přišel, tak právě jsem se modlil a ptal jsem se tedy, co s tím mám dělat, že mé síly a ani síly mých přátel by na to nestačily. Tak jsem našel jednu smlouvu. A našel jsem smlouvu z roku 1691 mezi františkány a tehdejšími patrony Galasy o tom, že když se františkáni budou pravidelně modlit za ony patrony Galasy, posledně klam Galasy, takže tady zase ti patroni budou toto místo financovat. Jak výstavbu, tak i provoz. A tak, když jsem já přišel o tom 90. roce, tak jsem se cítil povinován na místě tedy těch správců, tedy prosit za tyto patrony. A prosil jsem zase patrony, ačkoliv už vymřeli, aby se tedy toho ujali, tedy zase tohoto poutního místa. A hele, můžu říct, že to fungovalo, protože jako všechny spirituální zákony fungují, že přišli pánové z Evropské unie a ptali se po financování tady různých projektů a tak jsem právě navrhnul tady tento klášter a tento kostel. I když oni ze začátku se spěčovali v tom, že církevní věci oni nefinancují, tak jsem právě řekl, že je třeba nejdříve investovat do lidí a potom je možné i lidem předat i ty věci materiální, jako infrastrukturu a čističky a podobně. Tak to pochopili a takže vidíte, můžu říct, že se ty modlitby přece jenom prosadily. Můžu říct, že
to ty modlitby, anebo vy jste je přesvědčil, ukecal?
To vám můžu jasně říct, já jsem nikoho nepřesvědčoval, nikoho jsem neukecával. Jestliže jsem někoho přesvědčil, ukecoval, tak to bylo Pána Boha. A ten už přesvědčil, ukecal by druhý. Jestli to je Boží vůle, aby toto původní místo zase fungovalo, jakože věřím, že je, tak říkám, Pane Bože, tak se ty taky postaráš o to financování.
V Hejnickém chóru se pak nachází jedna z největších vzácností, která v Hejnicích je, nekrologium Hejnického konventu. My vidíme krásnou symboliku Božího oka, které hledí na zrcadlo a ten paprsek, který se odráží od toho zrcadla, osvětluje polovinu lidské lebky, která znovu získala svou tvář. Další symboly kříže a kosy, květiny, pak samozřejmě znázorňují lidský život a lidskou smrt.
To má formu takové ploché skříňky, kterou vy teď otevřete.
Nachází se zde soupis všech zemřelých františkánů od založení konventu, tedy od roku 1696 až po poslední zápis, který zde byl v roce 1914, kdy zemřel Guardián Dominik de Nemark, který je tedy onou velkou osobou, díky které byl kostel zrekonstruován ve 20. století na jeho počátku a i byly pořízeny nové zvony.
Až do toho roku 1950, od roku 1914, nikdo nezemřel, anebo prostě nebyl zapsán?
Nikdo nebyl zapsán. Jestli někdo zemřel, bohužel nemohu říci. A i když byly hejnice v oblasti osídlené českými Němci, nacházíme zde i plno českých jmén, například Leopold Dvořák, který zde působil. Zápisy jsou v latině.
Každý ten zápis má jiný rukopis, přitom je to vyvedené kaligraficky náročně a některé jsou naopak úplně jako jednoduché střízlivým rukopisem.
Čím se blížíme k současnosti, tím můžeme říci, že se nám ty zápisy i trošku vulgarizují, ale nechci to, spíše modernizují.
Modernizují se, ano, jsou.
U toho posledního zápisu tam už si ani autor zápisu nedělal práci, aby vlepil ten zápis na extra papír nebo ústřižek, ale přímo to vepsal na tu podkladovou desku.